Urtarrilak 11. eguna du gaur, asteazkena da eta 2017 honetan lehenengo aldiz argi astekariaren aste honetako gaien aurrerapena egiteragoaz. Estitxu Izagirre zuzendaria dugu, telefonoz bestalde prest horretarako. Arratsalde hon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldean denoi.
Ohidugunean azalera ekarri duzuen gaia aipatuko dugu asteko, feministaldiaren egitarauaren barnean hitzaldia eskaintzera zetorrela aprobetxatuta Danele Sarriuartek Silvia Federici ekintzaile marxista feministari egindako elkarrizketa da. Lehen horrira ekarri duzuena.
Bai, hori xebera eta titularra emakumeen bizkar hasi da ekonomia globalizatua.
Titularrak irudikatzen du elkarrizketaren nondik norako hainbatean lan erreproduktiboen bueltan eta asko zentratzen direlako, izan ere ibilbide luzeko ekintzailea da Federici, langile guztiek zapalkuntza pairatzen zutela, baina emakumeak zapalduago zeudela ohartuta, hain justu erreprodukzio lanaren izaera politikoa aztertzeari ekin zion.
Bai, hori da, ez? Pixka bat soldatapeko lana etxetik kanpo egiten dana eta etxe barruan egiten den lana, eta pixkata aipatzen du berak nola 1970ean hasi ziren eztabaidak, zuk esan duzun bezala, ez, ba justu aztertzeko ea zein ziren emakumeek kapitalismoaren azpian pairatzen zuten zapalkuntzaren arrazoi zehatzak zeintzuk ziren, ezta? Eta bueno, beraiek iritsi ziren ondorio horretara, ez, erreproduzio lana eta etxeko lana zirela zapalkuntzaren arrazoietako bat. Eta gero esaten du, ba, etzilela justo debate egontzela, etzilela bat etorri, ba, ze ez daugarriko tezekarren diskriminazioa, ez da?
Eta horregok gerora sortu zuten mugimendua ere, injustu etxeko lanen trukean soldata aldarrikatzeko?
Bai, hori xebera. Bueno, batzuk pixka gehiago defenditzen zuten, ba, etxeko lanek ez zutela kapitalik edo diru mugimendurik sortzen, eta beraz etzela mundu aurre kapitalista baten aztarna zela, ezta? Zerbitzu personal bat zela, ez? Eta beste batzu, ba, feminista erradikal deitzen ditunak berak, ba, esaten zuen, ba, bueno, patriarkatu da zela zapalkuntzaren iturria, patriarkatu da zela pixka bat, ez sistema ekonomiko bat, kapitalismoa bezala, baina bai zela kultur sistema bat, arotzalo eta sistema iranduena, ezta? Eta zuk esan dezuna, ba, bereiak pixkate ikuspegia gainditu edo egin zuten, ez? Federicik eta pixkate mena azaltzen du nola bereien ikuspegitik, ba, justo kapitalismoak, ba, etxeko lanen bidez lortzen duela, ba, azitzea sistema bezala, ez? Azkenean oso garbi ikusten deguna berei adibidetan, ez? Ba, janaria prestatu, arropa garbitu, umeak zaindu, ezi, esan dezakeguna, ez? Horrek denak bermatzen du justo langile jendea sortzea eta eguneroko bizitari irautea, ez? Beraz, nola emakumeen doapeko lan horri esker, justo, ba, soldatapeko sistema guzti horrek ere funtzionatzen du, ez?
Noski, ibilbide luzeko ekintzailea da Federici eta imaginatzen dut horretan guztian bilakaera batek ba eragingo zuela bere ikuspegia bera aldatzea ere, Sarriugartek espreski galdetu dio erreprodukzio lanari buruzko ikuspegiak 40 urteotan izan duen aldaketaz zer erantzun du?
Bai, bueno, pixkat bi gauza zehazten ditu, bat, ba, Nigerian egontzela 3 urtez, eta pixka bat, ba, horri ikusi zuela, ba, bueno, ba, Afrikako emakumeen kasuan, ba, igual ez dagoela hainberezita, ez, ba, lan erreproduktiboa eta bestea, ez, emakume hoien kasuan, ba, soroan bertan abitzen zela erreprodukzio lana, ez, eta bestetik gero globalizazioari buruzko, ba, sekulako gogoetak iten ditu, ez, eta esaten du, ba, nola globalizazioak berak ekarri duen egoera aldatzea emakumeentzako ere bai, ez? Eta azkenean mendebaldean ba emakume mordo bat ari dela edo garela soldatapeko lanean asko lanpostu baxuetan eta autonomoak izateko aukera handirik gabe, ez? Eta hori da, ez? Ba azkenean berak esaten duena da, ba bueno, leno pentsatzen zela ba emakume guztiok emakume izateagatik ba konpartitzen genuela zerbait, ba reproduzio eremu hori edo, baino ba gaur egunean egoera asko aldatu dela, besteak beste ba justo ba nazioarteko diru funtsen politikek asko pobretu dituzten herrialde horietako emakumeak direlako gaur egun ba mendebaldean erreproduzio lanetaz asko arduratzen dienak, ez? Orduan emakumeen artean leno zegon batasun edo elementu komun hori, pues igual gaur egunean ja ez da existitzen direten, ezta?
Badaude beraz aldaketak eta horri guztiari begira zenbait ba ikuspegi ere eskaintzen ditu elkarrizketan, behin bilakaera hori dagoela kontziente izan da, gaur egunerako erresistentzia motez ere hitz egin dute solasaldian.
Bai, bueno, esan dut, hasi nahi zenat, egual bukatu ez zetena pixka globalizazioaren, edo da, ez, eta berak nola botatzen duen oso garbi, ba, bere ustez, globalizazioa bere izan dela maniobra zeharo politikoa, itzoiekin esaten du, eta bere ustez nola gakoetako bat den, ba, ea klase kapitalista, noraino den gai, esplotazio maila jakin batzuk mantentzeko, ez? Beraz, gakoa esplotazioa da, eta nola lortzen dugun gizartea, ba, esplotatuta mantentzea, ez da? Eta bueno, ba, hortarako ba, kapitalismoak egin zuena izan dela, ba, hori, jendearen iraupeneko baliabideak deuseztu, eta beraz, ba, zure eguneroko iraupeneko baliabideak deusezten dizkizuenean, ba, ja, zaude prest, ba, baldintza askoz txarragoak onartzeko, ez da? Eta horren barru, ba, beti bezala nola emakumeak ba, diren horren ba, bizkar gainean zama gaina da batenak ez, eta pixkat barruko titularra horre lotuta dihua, ez? Emakumeok azalean daramagu solatarik gabeko langilearen identitatea. Eta behar badazuk indazugun galerari erantzun ez edo, ba, berak proposatzen duena horren guztaren aurrean bada pixkat egitura komunalak edo sortzea, eta litzateke, bueno, egia esan oso gai konplexua eta berria da, eta pista batzu behintzat bai dira alako eskatzen duela sistema publikoa eta herritarren arteko alako kolaborazio bat edo elkarlan bat bezala, ez? Eta bera jartzen dela adibidea da, ba, bueno, bere ama oso gaixo egon zenean, ba, erizain bat zutela kontratatuta ama zaintzeko, zerbitzuren erdia ordaintzen zuela udalak eta beste erdia ordaintzen zutela familiek, ez? Eta zergatik zen hori oso beharrezkoa, ba, bere egiten zaiolako askotan sistema publikoaren eskusten denean, ba, sistema publikoaren funtzionatzeko moduagatik, ba, gero praktikan gertatzen dela, ba, personalki jasotzen dugun tratua igual ez dela ideala, eta jartzen duen adibidea da, ba, nola bere ama zaintzera zetorrena, ba, bi egunetik behin pertsona aldatzen zen zaintzailea, ez? Eta nola, ba, pertsona heldu batentzat jende berriaren gana egokitzea lan bat eskatzen du, eta familiarentzat ere, ba, nola nahi duzun heldua zaindu izatea, azalpenak ematen ari zera etengabe, ez? Orduan, alako kolaborazio bat bezala, ba, azkenen personen artean sortzen duguna izan dadin denontzat eraginkorragoa.
Bueno, esango dugu elkarrizketa mamitsua dela eta aipatu ditugunez gain puntu gehiago ere badaudela, baina gaiz aldatuko dugu jarraian eta kasu honetan lanari buruz hizketan jarraitzeko lantegietako lanari buruz akaso zeuke idatzitako erreportaje bat aipatuko dugu enpresetako berrikuntza prozesuen diseinuari heldu diozu eta horretaz arduratzen den Managma delakoari begira jarri zara.
Bai, hori da. Manamanan da alako, esaten dute, ze lan iten dute, eta beraiek ere esaten dute zaila egiten zaila azaltzea. Ez da, asesori bat, aholkulari batzuk egiten zuten azkenean da, eman, norantz jo beharko zenuken informazioa da aholkuak, ez? Eta hauek oso garbi uzten dute, beraiek ez dutela alako ez erriten. Gehio egiten dutela, ba, enpresak zerbait berria sortu behar duenean, ba, adibide bat, ba, produktu berri bat atera behar duela merkatu da, edo lana egiteko modu berri bat, edo zerbait berri egin behar denean, hauek pixkat laguntzen dute sortzeko prozesu hori dena, ba, ondo jundadin, ez? Eta hortarako egia da, ba, bueno, ba, taldean lan egiten dugunean konturatzen gehala, ba, zenbat, egunero zenbat gauza sortzitugun elkarrekin, baina batzutan ze zaila dan, ba, ikuspegi desberdinak dauzkagunak, edo funtzio desberdinak dauzkagunak, ez? Batzuk arduratzen dialako, produktuak saltzeaz, beste batzuk sortzeaz eta beste batzuk diru kontuak eramateaz eta bai, bakoitzak daukagun rol desberdin horiek, ba claro, daukagun ikuspegiain desberdin izan da elkarrekin gauza bat sortzea norabide batean kosta egiten dela. Eta azkenia beti polloak sortzen diala, ezta? Orduan gehiago ulertzen dana da, ba hauek egiten dutela pixka bat, ba parte hartu, ondo ulertu enpresa horrek sortu nahi duna zer dan eta gero nola egiten ditugu bilerak eta dena antolatu, ba sormen prozesu izan dadin, beraiek esaten bezala, umorez eta zoriontsu egiten den bide bat, eta ba, elkarrekin azartuta. Ez da?
Bueno, beraz, esan daiteke nolabait, kanpotik jartzen direla eta modu objektibo baten eragiteko alegina do egiten dutela, umorea eta zoriontasuna aipatu dituzu, horizontaltasuna bezalako kontzeptuak ere barne hartzen dituzte, nola egiten dute horiek guztiek talka, akaso hau lantegietan egon daitezke norbanakoen beldur horiekin estitxu?
Bai, pixkate hortaz hitz egiten du berak, ez? Ba, azkenean, ba, bueno, ba, enpresan barruan bakoitzak gure izaera daukagula, eta batzuei ateratzen zaiela berez, ba, gauzak, bueno, aldatzeko joera bat dezela, ez? Hau lehen goba genu, hobeto gongo litzateke. Beste jende bat berriz, be igual oso gustora eta lasaita eroso bizi dela gauzak beti modu berdinean egin da, ez? Eta, bueno, ba, hor bereiek esaten dute importanten ez, dala hasieratik ados egotea. Beti egongo dala jende bat gauzak aldatzeko prest eta beste batzuk dauden hortan utzten nahi agutenak, baina importantea dela bukaeran, ba, ikustea denok, ba, bueno, aldaketa horrek goza positiboak ekartzitura eta beraz denak bukaeran karrora igotzea. Ez? Eta horra saltzen dituzten klabeak batez ere dira horizontaltasuna eta askatasuna. Ba, zertako, ba, azkenean jendeak parte hartzeko eta beretik emateko eta sortzeko azkenean ba, sentitu behar duela. Kontuan hartua dela, badaukala askatasun bat, erabaki batzuk hartzeko, eta gero, beraien arteko harremana horizontala edo berdintasunezkoa dela, ez? Eta hor, pixka esirik atu nun da, zanien, bueno, talako dinamiketan jefek eta zer moduz portatzen dira, ez? Botere kuota, handi xamarra daukagunok lantaldearen barruan, ba, bueno, noaino egitan portatzen gian portatu behar den bezala horako forotan, ez? Eta beak esaten zuen, ba, azkenean, hor parte hartzeko baldintza hori xedela, ez? Denak maila berdinean zehatzea, eta beraiek asko saiatzen direla, egon dadila giro bat lasaia, bakoitzak berea esateko kidezala gaitasuna, ez elkarri zanpatuz, eta ez autoridadeak eta horrelako gauzak ez dituztela onartzen edo, ez, posizio goragoko batetik itzaitea. Orduan, bat ematek ez daitu alau hau betetzen, bakon bidatzen zaiola ateratzea lantalde horretatik.
Bueno, badaude beraz hainbat puntu eta gakoak eurak ere baliatzen dituztenak, ba arrakasta hori bermatzeko, kontuan izan beharreko kontzeptuak besteak beste pertsonen lanerako gaitasunen ulerkera aldatzeko beharra daukagula, ez ditu.
Bai, berak azkenean esaten du, ba, askotan, ez, zergatik jotzen dugu beti jende berdinaren gana, ez, ba, zer sortu behar denean, beti batzu izan zaio bileretara, ez, eta beste gauzatu konpontu behar denean, beste batzu, ez, eta bereiek esaten dute, ba, bueno, ez dela inbeste gaitasun problema, ez, denok balio dugula pila bat, baina gehiago eragiten dutela jarrerek, ez, eta direz esaten dute, ba, langile batek baldin badauka, beste entzuteko jarrera, eta, bueno, denetaz hitz egin baldin baiteke beakin, eta hori dena, azkenean inguruko guzti bukatzen dutela oso erraiz bere gana joten, ez, eta beste batzuk berriz, ba, segituan jartzen baituzte aurpegi txarrak edo erantzun oso moztutzeko hoietakoak ematen balin baituzte, edo ez badia beste gaietaz interesatzen, ba, jendeak ez dula horien gana jotzen, ez? Orduan berak jartzen du arreta asko ez gehiago jarreretan. Eta, bueno, pixkat gai guzti hontan, aipatu behar da, ba, bueno, justo diskurso guztiak ere entzuten ditugula oso bakizu, enpresa handi nahotatik, marketingetik eta ere badaukala, ez? Eta horregatik galetu nion propio, ba, hau dena eta berdintasuna eta berrikuntza eta parte hartza eta hori dena, ba, nola uztartzen dan prekariadeakin, ez? Eta beraiek oso garri esaten dute, ez direla bat, garriak, osea, egitan jendeak bere aldetik parte hartzeko, jendeak ondo egon behar dula, gustora egon behar dula, eta jendeak sentitzen badu bere kontratua injustizia handi bat dela, ba, ez dula beretik emango egitan emateko daukana, ez? Horregatik galdetu genien ere bai, ba, berei ustez, ba, enpresa bat ona edo puntako izatea zer den, eta beraiek oso garri esaten dute, enpresa puntako bat izateko ez dula zer ikusirik neurri handiko izatea, eta ez dula zer ikusirik diru asko irabaztarekin, baizik eta gehiago daukala zer ikustea, ba, enpresa hori ba, ekonomikoki sano egon dadila, igual dirurik irabazi gabe, baina bueno, zulurik eukik gabe behintzat, eta baita ere, ba, bueno, ba, eukidezala produktu on bat edo fundamentu zinitza gauzak, eta langileak pozik egon daitezela bertan.
Ba, horiek ere kontuan izan beharrekoak, eta bueno, gaitasunen bueltan daukagun ikuspegiare aldatu beharrekoa beraz. Bukatzeko, geure mugetatik atpegira jarriko gara, Joanes Etxebarriak Mexikon, Oaxakan, hezkuntza eremuan sortu zen iraultzak izan duen edapenaz idatzi du Astekarirako.
Bai, hori da. 2006an hasi zen gatazka, eta, bueno, ba, azkenean nola irakasleke protesta egin zuten hezkuntza erreformaren kontra, ezta Enrique Peña Nieto presidenteak hezkuntza erreforma iragarri zuen nola hasi zian eta pixkanaka nola beste sektore batzuk ere bat egin duten borroka horrekin, adibidez herri indigenek, ez eta kontatzen du azkenean herri indigenei eragingo diola gehien erreforma honek, besteak beste 30 ikasleko taldeak behar baitira eutxia izateko taldei eta komunitatetan kopuruak asko txikiagoak direla, eta horregatik, ba, irakasleen borroka zitzena, pixka bat, erreforma osoaren kontrako borroka esker nazionala da bihurtu dela, ezta?
Hori da, mugimendua eta iraltzaren edapena azkarra izan zen, baina noski horren aurka boteretik abian jarritako errepresioak ere izan zuen eragina, eta kalte horiek ordaintzea aldarrikatzen dute, 10 urte igaro direnean besteak beste.
Bai, hori da. Batetik, eskatzen dituzte, justizia eskatzen dute, eta orduan zigorrak exigitzen dituzte, ba, errepresioaren arduradun izan zirenentzat, eta, bueno, Ruiz Ortiz, gobernadore hoia ere, seinalatzen dute lan horretan, eta, bueno, esaten dute, ba, 28 hildako izan direla bidean, inorrez dela kartzelara joan, eta gobernadore hoiak politika egiten segitzen duela, beraz, beraien aldarrikapen zehatzak zentzortan, hoi esegia bai.
Edo nola esango dugu, bueno, komuna libra izendatzea lortu zutela, egitura aldetik ba, berezitasunak badituztela, eta aurrera begira berriz, 2018an izango den lehendakaritza aldaketan begira da jarrita dutela.
Bai, hori da, nire egia esan, mami gehiena du, atentza gehien ditu dena hori izan du da, ez nola egon duziren hilabete batzutan komuna libra izan zen, eta gobernuaren ordezkaritzarik ezin izan zen sartu, errepresio bortitzari ere heldu zitzaiola eta polizari atzera eginarazi zitzaiola, ez? Gaur egunean ja hori dena pasatuta dago, baina nola oraindik jarraitzen duten irakasleek plazan biltzen, berezko polizia bat ere bere gara hartan nola antolatu zuten, eta nola azkenean, ba, estatuak ematen dituen zerbitzu guztiak herritarrek antolatu zituzten, ez? Eta nola egiten duten dei, zuk esan dezun bezala, beraiek ematen dute informazioa batez ere, eta esaten dute ez dutela alderdiekin inolako loturarik, baina nahi dutena dela pixkat demokrazia areagotu, ez, edo herritarren erabakimena eta parte hartzea, ez, eta orduan jendea gonbidatzen dutela, ba, 2018 izango diren hauteskunde horien aurrean, ba, botoa hori eman gogoetan egitera.
Ongi pentsatzeko deia egiten dute beraz, ba, mamitsua datorrela aste honetako argia ere esango dugu, hiru kontu aipatu dituguk, beste amori jaurtina die zuen zulei ez ditu?
Bueno, ba, bat botatzekotan, arkitektura pedagogikoari buruz, Mikel Garziak idatzi duen gaia, bueno, argazki askorekin eta lagundu dator, eta egia esan argazkiak ikustarekin bakarrik ikusiko dugu, ba, nola, ba, segun eta espazioan moda zagun antolatuta, ba, sortzen diren aukerak, ez da, edo sortzen diren inkluso harremanak bai ume eta irakasle eta umen artean oso desberne diren, ez, hori argazkiekin ikusita bakarrik nahiko da, eta hortaz hitz egiten duela, ez, ba, espazioak nola antolatu eta nolako, bueno, nolako altzariak eta erabili, baino ez bat ere estetikari begiratuta edo la, baizik eta pedagogiari edo ematen dituzten aukerei eta lan harremanei eta begiratuta.
Bueno, bazer pentsatua, gure arkitekturak duena ere ikuspuntu pedagogiko batetik begiratuta. Ez ditu Izagirre argia astekariko zuzendaria, mila esker, gure erabatu da kontuak ekarri izkiguzulako, segi ondo eta torren asteazkenean izango dugu elkarren berri.
Hori, ando bizin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.